ги плеер азаттык радиосу. Ассаламу алейкум, кадерле диңнейчилер. Сун 2024 жылдын 1 июлу эптенин дүйшөмбү күнү сун программабызда Левапта тинфаттан аяллары ве жынсы аздыктардын өкүлдөрүнө каршы рейд кечирилер. Курулуш пудогунда зэхмет чеккен динаандар, турмуш кыйынчылыктарына каршы четин көрүш алып барыярлар ве бийлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мердан Сариев күнүн таасирлери менен тааныштырыярмын. Түркменистанын hükümeti adam kaçakçılığının yok edilmesi için zerur bolan minimum iň berki ölçeklere hem dolu bir jay etmedi deyip Birleşen Staatlaryň Döwlet Departamentiniň adam kaçakçılığı boýunça 2024-nji ýyldaky ýyllyk hasabatynyň Türkmenistan bölümünde aýdylýar. Şu sebäpden hem Türkmenistan adam kaçakçılığına garşy göreş meselesinde ýyldaky ornlaryň birinde tier 3-de galdyrylypdyr. Sol bir wagtda Türkmenistan hükümetiniň bu meselede käbir ädimleri ädendigi, sol taýda halkara zähmet gurulmasy bilen hyzmatdaşlyk etmek barady ýol kartasyna gol çekendigi hem bellenilýär. Emma muňa garamazdan hasabatda hükümetiň mejbur zähmeti ulanmak, ululary we çağlary her ýyl mejbur paxta ýygmyna çekmek, jemgyýetçilik çäherlerinde we beýlik uğurlarda ulanmak tiýatyny dowam etdirendigi hem aýdylýar. Hasabatda bellenilse ýaly, ozalky ýyllarda hem bolsa ýaly, hükümet mejbur zähmet bilen bagly derňewler, jogapkärçiligi çekilen ritmiler, ýa-da ýazgyrlanlar, ýüze çykarylan pidalar, pidalara kömek bermek üçin döredilen ol ýa-da beýleki maksatnama barada hiç bir maglumat bermeýär. Russiýanyň öten agşamyň dowamında Ukrainanyň gündogurundaky Dnipro şäherine uran dron zarbalary netijesinde parahat ýylatyň arasyndan azynda 7 adam yaralandy. Bu barada 1-nji iýulda ýerli harby administrasiýa ma'lum etdi. Hüjümde bir dükana we ýaşaýyş saýlaryna hem zeper ýetendigi nyktalýar. Mundan bir näçe gün ozal Russiýanyň Dniprodaky köp gatly ýaşaýyş saýyna hüjüm etmegi netijesinde bir adam öldi. Başga da 12-si yaralanypdy. Ukraina resmiýetleriniň 30-njy iýunda giýişlik beren maglumatyna görä, Kiýew regionuna atylan raketalaryň netijesinde 3 adam, sol taýda 1 çağa yaralandy. Şeýlede 3 tany hukuky jaýa we bir näçe ulagy zeper ýetdi. Xitaýyň prezidenti Xi Jinping 2-6 iýul aralygynda Gazagystany we Täjikistany döwlet saparlaryny amala aşyrar. Şeýlede Astanada geçirilecek Şanghaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 24-nji sammitine gatnaşar. Bu barada 30-njy iýunda Xitaýyň daşary işler ministrligi ma'lum etdi. Ministrligiň web saýtynda çap edilen beýanatda Şiňiň Gazagystany we Täjikistany saparlarynyň bu Merkezi Aziýa döwletleriniň degişli ýol wasalarynyň çaýkylygy taýsynda amal edilýändigi bellenilýär. 3-nji, 4-nji iýulda geçirilecek sammitiň dowamında ykdysady we energiýa meselelerini gurrun ediljekdigini, şeýlede Russiýanyň Ukrainadaky alyp barýan urşunyň netijeleri we beýleki geosiýasy meselelere garalyjakdygyna garaşylýar. Şanghaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň düzümünde Türkmenistandan başga Merkezi Aziýanyň ähli döwleti, ýagny Gazagystan, Kyrgyzstan, Täjikistan we Özbekistan girýär. Düýbi Washingtonda ýerleşýän Atlantik Geňeşiniň soňky hasabatynda Xitaýyň özüniň awtoritar dolandyryş modelini bu döwletlere ýaýyp başlandygy bellenilýär. Qatarın paytaxtı Doha'da, BMG'nin hovandarlığında Oğvanistan'ın Taliban dolandırıcıları bilen halkara atnasıkları boyunca gepleşikler geçirilýär. 30-njy iýunda başlanan 2 günlük maslahata Taliban 1-nji gezek gatnaşýar. Emma hukuk toporlary aşy bir fundamentalist rejimini aýallara goşmandygy we forumda dinanaryň hukugy meselesini maslahat etmekden ýüz öwrendigi sebäpli gahyrny beýan etdiler. Bu maslahatyň gün tertibini we oňa gatnaşyjylary kesgitlemekde Taliban möhüm roly oýnaýar diýip Ravadari hukuk guramasynyň dolandyrjy başlygy Şahrazat Akbar Azatlyk radiosynyň Owan gullugyna Britaniýadan gurrun berdi. Munun özü ul bir mesele. Munun bilen Talibana ihtiyarlyk we kanunlyk berilýär diýip ol sözüne goşdy. Bu BMG'nin hovandarlığında Doha'da Afganistan boyunca geçirilen 3-nji maslahatdyr. Emma Taliban muňa 1-nji gezek gatnaşýar. BMG'nin resmileri bilen forumy dünýäniň 10-njy döwletiniň sol sanda Amerikanyň wekilleriniň hem gatnaşmagyna garaşylýar.